Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnüli bilen men ýogsan Anurwan. Orsetin energiýa ministriniň ornasary Anatoliy Yanovskiy jurnalistlere Moskwanyň Aşgabatdan gaz almagy dikeltmek barada gepleşik geçirmeýändigini aýtdy diýip rus medeniýet habar berýär. Ol Türkmenistan bilen Orsetin arasynda gaz söwdasyny dikeltmek barada gepleşikleriň näme hili bar ýanyny barada soraga jogap berip, meniň bilişimçe hiç hili. Biz gaz almagy kesemizde ara kesme gol çektik. Şol hem hereketde deydi. Şeýle de Yanovskiy gepleşikleriň 2019-njy ýylyň aýagyna çenli bolmajakdygyny belledi. Şol wagtda türkmen rus gaz söwdasynyň dikeldilmek ähtimallygy ýa-da bu barada gepleşikleriň barşa hakynda sowalyň näme hili habar ýa maglumat esasynda berilendigi we rus resmiýetiniň iki ýurdun arasynda döngdürilen gaz söwdasyny gaýtadan ýatlatmagynyň sebäbi belli bolmagyny galýar. Azat Europa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça analitik Bruce Panner'in pikirine göre rus resmiýetiniň bu meseleni birden gün tertibine getirmegi tötenlik bolmasa gerek.
Like I said, Russian officials don't say things out of nowhere for no reason at all. There's always a reason.
Rus resmiýetleri esasy ýa-da aňyrsyna bir sebäbi bolmadyk zatlar asla aýtmaýarlar. Ol ýerde hem işe sebäp bar. Olar näme üçin birden bu barada gurrun bolgadylar? Meningçe olar Türkmenistany biz seniň bilen ýene de gaz hakynda gürleşmäge gyzyklanýar diýip ýaşaryt edýärler diýip ekspert Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
We're interested in talking to you about gas again.
Moskwa bilen Aşgabatyň arasynda gaz söwdasynyň dikeldilmegi barada gepleşikleriň barşy barada gurrun Türkmenistany azyk bahalarynyň ýygyderli gymmatlaýan wagtyna gabat geldi. Ekspertler Türkmenistanyň neft gaz narhlarynyň global arzanlamagy, Orsiýet, Eýran ýaly ýer gaz aljylaryny ýetirip, diňe Hytaý bilen galma üstesinde geçen ýyl Aşgabatda geçirilen adi oyunlar üçin çykarylan ul çykdajylar milli iqtisadiýetiň diversifikasiýa edilmezligi netijesinde iň agyr iqtisady krizisini başdan geçirýändigini aýdýarlar. Şu sebäpden Panner'in pikirine göre Orsiýetiň bu meseleni ýatlatmak hakykatdan hem gaz almagy dikeltmek isleği bilen bagly bolup biler. Ýönelor bu barada gün aýtman öz şertleriniň bardygyny, bu şertlerden Aşgabatyň habarlydygyny ýatladan bolsa gerek diýip ekspert saklaýar.
When Turkmenistan and Russia talk about gas, it's not a bargaining process anymore. It's Russia saying this is what we'll buy and this is what we'll pay for it and Turkmenistan says yes or no.
Hasan Türkmenistan bilen Orsiýet gaz söwdasy barada gurrun edenini birini söwdala Aşmak prosesler. Orsiýet diňe biziň aljak gazymyz şu we töleýjek pulumyz şu diýer. Türkmenistan bolsa hawa ýa ýok diýmer, onuň başga seçgi ýok. Eger dol biz gaz satsak ýöne köprak pul isleýär diýse, bu ýagdaýda gurrun şol ýerde gutaryar diýip Panner aýtdy.
We'll sell you the gas, but we'll sell it for more money because then the conversation is over right there.
Bellemeli ýer türkmen rus gaz gepleşikleri meselesi diňe rus resmiýetleri tarapyndan gaýtaklaýyn ýatlatylmaýar. Bu usul türkmen resmiýetler tarapyndan hem ulanylýar. Mysal üçin Türkmenistan döwlet konserniniň başlygy Murat Arçaýew geçen ýylyň noýabrynda iki gezek ýurdun Ýewropa hemde gyda ýurtlaryna tebigi gaz ýibermäge taýýardygyny ýatlatdy. Türkmen resmiýetiniň sözlerine görä Türkmenistanyň demirgaz tarapy hereket edýän magistral gaz geçirji ulgam bar. Bu geçirji arkaly olar Orsiýete we gyda ýurtlaryna tebigi gaz ýiberilýärdi we tranzit ýurtlar bilen gepleşilip belli bir alaşyklara gelinse bu gaz geçirji Türkmenistanyň Ýewropa we gyda ýurtlaryna gaz ýibermek üçin ulanylyp bilinýär. Türkmenistan 2019-njy ýylyň başynda Gazpromy satyn alan gazynyň bahasyny tölemelikde aýplady. Netijede Türkmengaz 2016-njy ýylyň ýanwarynda Gazprom bilen şertnamasyny bir taraply bolýanlygyny eglan etdi.